Šāda pīkstēšana liecina, ka par Rīgas pirmās slimnīcas gaiteni pārvietojas elektroskūteris. Tā braukšana nerada skaņu un tādēļ šādi signāli ir vienīgais, kas var pievērst apkārtējo uzmanību. Pacientu pārvietošanas ierīce ir kompakta, tā ir ķiršu sarkanā krāsā un tā ir mazas pelēkas riepas. Divi sēdekļi sanitāram un pacientam, kā arī groziņš, kurā novietot pārvietojumā pacienta personīgās mantas. Pacientus pārvadāt nevar, kurš katrs pirms tam ir jāaiziet speciāla apmācība. Šo apmācību ir izgājusi arī Rīgas pirmās slimnīcas sastās nodaļas virsmāsa Zane Zālīte. Viņa skaidro, ka pārvadāti tiek tikai tie pacienti, kuriem pārvietošanās patiesi sagādā grūtības.
Kritērija, pēc kuriem mēs izvērtējam, kurus pacientus tā kā pārvadāt. Pacienti, kuriem ir daļēji kustību traucējumi, vairāk ir veciem cilvēkiem, kuriem ir grūti pārvietoties garus gabalus, jo stacionārs ir sadalīts tā kā pa diviem koridoriem, un no viena koridora pārvietoties uz otru ir salīdzinoši tālu, un veciem cilvēkiem vieglāk ir viņus iesēdināt elektroskūterī un nogādāt uz turieni, jo šie elektroskūteri tā kā atvieglo darbu mūsu aprūpes personālam, jo viņiem nav jāpielieto fizisks spēks, lai viņus pārvadātu, jo ja gadās tā, kad ir vairāk pacientu dienā, kur ir jānogādā, un tie izmeklējumi arī ir vairāki, nav tā, kad viens.
Šos skūterus slimnīca uz diviem gadiem saņēma vēl pērnā gada nogalē. Tie slimnīcai piešķirti starptautiskā BSR elektrika projekta gaitā. Projekts savukārt saņēmis Eiropas Savienības Interreg sadarbības programmas finansējumu. Projekta mērķis ir veicināt e-mobilitāti, un tā noslēgums vēl tik drīz nav gaidāms. Tādēļ skūteru izvērtēšanai vēl ir laiks. Tomēr jau tagad Zane Zālīte izjūt skūteru atbalstu ikdienas darbos.
Viņa noteikti gribēs dzirdēt kaut kādas mūsu tās atsauksmes, atskaitas, cik tas bija liederīgi, un es domāju, ka to varētu attīstīt arī tālāk, jo uz doto brīdi ir tā, ka ārā ir slikts laiks, un mēs pārvietojamies tikai pa slimnīcas iekštelpām, bet ir arī tā, ka ir ļoti daudz izmeklējumu, kur ir blakus korpusos, un tur ir jāpārvietojas pa āru, un tiem pašiem cilvēkiem, kuriem grūti pārvietoties, tos attiecīgos gabalus ērtāk un būtu viņus pārvest ar šo elektroskūteri. Un es domāju, ka ilgtermiņā tas būtu iespējams viņus izmantot.
Projektā izvēlēta Rīgas pirmā slimnīca un Jaunciema kapi. Tas darīts, jo meklētas vietas, kurās parasti ko tādu neizmanto, lai varētu vērtēt, kā e-mobilitātes risinājums atvieglo darbu nestandarta vietās. Par skūteru uzdevumiem slimnīcā stāsta Rīgas enerģētikas aģentūras direktora pienākuma izpildītājs Timurs Safjuļiņs.
Projekta ietvaros ir ideja izmēģināt pirmkārt, lai pārvietotu slimnieks un attiecīgi arī medikamentus, jo, kā jūs zināt, pirmā slimnīca ir diezgan liela teritorija, un attiecīgi starp tiem korpusiem pārvadāt cilvēkus ar ierobežotam pārvietošanas iespējām, tiešām ļoti aktuāli un ļoti ērti. Divus gadus ir nodrošināta iespēja izmēģināt tos skūtrus, lai redzētu vispār, cik efektīvi tie ir, kā to izmantošana var atvieglot slimnīcas ikdienas darbu un ka šādu praksi varētu turpināt.
Virsmāsa Zane Zālīte paņem skūteru atslēgas un aicina mani doties ar viņu nelielā izbraucienā pa slimnīcas gaiteņiem. Brauciena laikā sarunājamies un viņa min arī nepilnības skūteru izmantošanā.
Tas mīnus ir tāds, ka tās, rekur, piemēram, šīs durvis taisās vaļā un tās durvis taisās vaļā, tad citreiz var sanākt, tā kā negadīgi.
Ir arī tādas durvis, kur, piemēram, jums nav pielāgotas, ka jūs nevarat tikt iekšā, kur vajadzētu?
Jā, ir tā, ka mēs, piemēram, no šajienas varam aizbraukt līdz nodaļai, bet ir tiem izmeklējumu kabinetiem, tās durvis ir šaurākas un viņās. Principā ir kabineti, kuros, ja labi grib, viņos var tikt, bet ir mazliet viņa lēnāk, kas viss jādara. Bet, tāpēc ir tā, ka tos pacientus, kuriem viņiem pašiem ir ļoti grūti pārvietoties, tos mēs vedam ar tiem sēdentiem, jo ar tiem mēs, laikam jāsāc, varam pie pašām durvīm ievest tā, cilvēks, ko mēs transportējam, viņi paši var pārvietoties, bet viņiem ir grūti, un tad līdz ar to tā izies.
Lai arī ar šo transportu līdzekli nevar piekļūt visām vietām, kur pacienti ar kustību traucējumiem jāved, tas tomēr ir liels palīgs māsiņu un sanitāru darbu ikdienā. Tāpat tas atvieglo cilvēku ar kustību traucējumiem un vecāku cilvēku pārvietošanos slimnīcas teritorijā, atzīst Zane Zālīte. Viņa arī saka, ka divi skūteri slimnīcā ir pilnīgi pietiekoši. Skūterus vēl ir laiks vērtēt un pētīt, lai projekta noslēdzoties varētu saprast, vai slimnīca tādus vēlēsies izmantot arī turpmāk. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.